ครับภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้คนจำนวนมากถูกเลิกจ้างงานและเจ้าของกิจการเองก็รู้สึกมืด8ด้านนะครับและเมื่อโควิด-19 เปลี่ยนชีวิตของคนหลายคนจุดพลิกผันนี้อาจทำให้เกิดมุมมองใหม่ต่อคำถามเดิมๆที่เคยถามตนเองเช่นต้องหาเงินได้เท่าใดชีวิตจึงจะมีความสุขสื่อ CNBC รวบรวมคำตอบจากงานวิจัยและข้อคิดของผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ชีวิตให้เป็นสุขนะครับสำหรับรายได้ที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตที่มีสุขงานวิจัยได้ให้ภาพรวมว่ามีทั้งปัจจัยด้านค่าครองชีพและทัศนคติเชิงเปรียบเทียบเป็นตัวกำหนดสองศาสตราจารย์รางวัลโนเบลแดเนียลเคเนแมนและแองกัสดีตันแห่งมหาวิทยาลัยพรินสตันที่สหรัฐเปิดเผยในการศึกษาชิ้นสำคัญเมื่อ10ปีก่อนว่ารายได้สำหรับคนอเมริกันที่ $75,000 ดอลลาร์ต่อปีต่อคนหรือราว2,400,000บาทคือจุดที่เริ่มทำให้เกิดความสุขจุดอิ่มตัวนะครับกล่าวคือชาวอเมริกันจะหารายได้ให้มากขึ้นเพราะได้รับความสุขมากขึ้นจนถึงระดับ $75,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่หลังจากนั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้แปรผันตามความสุขที่มากขึ้นในอัตราเดียวกันอย่างไรก็ดีสื่อ NBC ระบุว่างานวิจัยของศาสตราจารย์ทั้งสองยังมีช่องโหว่ตรงที่ไม่ได้ตอบคำถามว่ารายได้ที่มากกว่า $75,000 ดอลลาร์ทำให้คนมีความพึงพอใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นหรือไม่ CNBC จึงได้กล่าวถึงงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยเพอร์ดิวที่สหรัฐเช่นกันซึ่งเป็นความร่วมมือกับบริษัท Gallup World Poll ในการเปิดเผยผลสำรวจของสถาบันดังกล่าวเมื่อ2ปีก่อนพบว่ารายได้ต่อปีระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสุขภาพจิตที่ดีจะอยู่ที่ 60,000 ถึง 75,000 ดอลลาร์ต่อปีและหากคนมีรายได้เพิ่มเป็นมากกว่า 150,000 ดอลลาร์ต่อปีหรือกว่า 3,300,000 บาทระดับความสุขในชีวิตจะเริ่มลดลงนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความสุขหรือความทุกข์มักเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบและการมีรายได้อยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ยของคนในประเทศคือกว่า 63,000 ดอลลาร์ต่อปีก็น่าจะเป็นพื้นฐานของความสุขที่เหมาะสมได้เพราะสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายเรื่องจำเป็นต่างๆอย่างไรก็ตามปัจจัยด้านจิตวิทยามีส่วนกำหนดระดับรายได้ที่สร้างความสุขของแต่ละบุคคลด้วยCNBC อ้างการวิเคราะห์ของอาจารย์ด้านจิตวิทยาลอรีซันโตแห่งมหาวิทยาลัยเยลที่ระบุว่าเงินในบัญชีที่มากขึ้นไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่มากขึ้นแต่เงินในบัญชีที่มากกว่าคนอื่นคือตัวกำหนดความสุขของใครหลายคนนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าเพราะการเปรียบเทียบกับผู้อื่นนี่เองที่ทำให้มหาเศรษฐีบางคนอาจรู้สึกไม่เป็นสุขเท่าที่ควรเมื่อทราบว่ายังมีคนรวยกว่าพวกเขานะครับในขณะที่อาจารย์แบรดโคลสแห่งมหาวิทยาลัยเคลตันบอกกับ CNBC ว่าสัญชาตญาณการอยู่รอดของมนุษย์ผูกพันกับการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและการวิจัยพบด้วยว่าเมื่อคนไม่สามารถดำเนินชีวิตในระดับเดียวกับกลุ่มเพื่อนได้ความรู้สึกไม่เป็นสุขก็จะคืบคลานเข้ามาแบรดโคลสกล่าวด้วยนะครับว่าบางคนอาจรู้สึกสะกิดใจขึ้นมาเมื่อเพื่อนบ้านของตนซื้อรถคันใหม่และถ้าเราไม่สามารถซื้อรถคันใหม่ได้เช่นกันใจก็จะไม่เป็นสุขขึ้นมาทันทีความต้องการทางวัตถุเป็นสาเหตุให้คนตกอยู่ในภาวะยอมทำงานที่ได้เงินดีแต่ไม่มีความสุขเปรียบเหมือนห่วงโซ่ทองคำที่เป็นพันธนาการต่อชีวิตสำหรับผู้ที่ต้องการทำให้งานสร้างความสุขให้กับชีวิตมากขึ้นบทความนี้ของ CNBC แนะนำว่าคุณอาจต้องมองหาแง่มุมของงานที่ได้ประโยชน์จากจุดเด่นของความเป็นคุณตัวอย่างเช่นหากเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็อาจใช้นิสัยที่ว่านี้ช่วยเหลือคนอื่นในที่ทำงานของเราเพื่อที่ว่าอาชีพที่ทำอยู่จะนำความสุขมาให้คุณมากขึ้นนะครับส่วนคำแนะนำเรื่องการใช้เงินที่หามาได้ในการเพิ่มพูนความสุขผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าควรใช้เงินไปในทางที่ช่วยพัฒนาตนเองหรือใช้เงินซื้อประสบการณ์มากกว่าใช้เงินซื้อสิ่งของมาครอบครองนอกจากนี้การศึกษาเมื่อ3ปีก่อนชี้ว่าความพึงพอใจในชีวิตเกิดขึ้น เมื่อคนจ่ายเงินจ้างให้ผู้อื่นทำธุระบางอย่างแทนเพราะวิธีนี้อาจช่วยให้ตนเองบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นท้ายสุดบทความนี้ฝากข้อคิดจากอาจารย์แบทโคลสที่กล่าวว่าคนจะมีความสุขได้มากขึ้นถ้าตระหนักรู้ถึงทัศนคติของตนเองเรื่องเงินทองและพร้อมที่จะปรับทัศนคติเพื่อให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฉันก็สุขใจเธอก็สุขใจโลกก็หมุนไปดอกไม้ก็ผลิบานหาในสิ่งดีเห็นในสิ่งดีทุกอย่างก็สวยดีรักก็เบ่งบาน